na VOA Lingala. Lula Kala America,
Washington DC.
Mpoko ilamu na binu banso pe boye ibola muna banso na sango ya mokili ya lelo utu Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis Amerika sango na biso na Lingala linaka linene la lola kala Amerika na lokota la Lingala nipese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Deya na Nzela Masini utu Studio 17 sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela batu baike ba telemelaki lelo bilembo ya ba LGBT plus na tope baye basanganaka basangisaka nzoto tope babalanaka basi na basi na babali na babali na likita ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga.
Oyo boyo kaka Sodome et Gomorra eza ba pratique ya homosexualité. Moni ba mindele bazomona biso pe toza ba yuma na ndenge na bango ya ko communiquer na ndenge ya bango ya ko organiser ba ko présenter moi eloko oyo ba bombi na sima eza mo winji.
Mbano ya bomati molunge na mokili emonisami mingi mikolomie na etuka ya Kwilu bavandi ya ngumba bandundu bazali kolela pona yango.
Banda to botama nduka boyi moko oyo za insupportable o bana na ndako o bana libanda kaka ndenge moko ndenge na pezwa boyi oyo za mobali sokona longolio bilama na mokongo na ngani sokona ba buibui sina kingo.
Lelo mokolo mwa mine ya mposo tolanda kali na kamunganga na sala nini Dr. Fura Sadar munganga na Kinshasa kolimbula na Fatuma Kalala Alimasi suki esengeli na basi kosalela ba antibiotique tango ya sanza na bango makambo malemanso tokolanda yango na mwa ntango kasi ya mbuto kopesa bino sango na bokuse. Procureur général ya CPI Cour pénale internationale Karine Khan a lobi a ko salabulukiluki e bandeli likolo ya mbeba ya bitumba boye basimba minduki ba tumboki pe ba bundi ya ndenge na ndenge ba funda miko sala na munile ekolo Congo démocratique mingi mingi na etuka ya Nord Kivu kolandali yebisi ya bimisi lelo Karine Khan a yebisi ete bulukiluki boye boko pesa nzela ya koyeba soki bulukiluki ya bozindo Bokoki penza kosalema procureur ya CPI a sakoli yango simana Kinshasa kosenga bolukiluki na mbeba na mabele mayango pona mbala ya mibale simana ya boye bosalamaka na 2004 karmikana a uti kosalamu bembo mikolo miliki na ekolo Congo démocratique mingi mingi na bituka ya Nord Kivu Sud Kivu pe Ituri esika bobomi pe mbeba ya ndenge na ndenge ezali kosalama na bitumba pe mobulu ezali na bisika bi. Pene na bakima bitumba million yoko ya sika bazwami na sanza ya motoba tope na semestre ya yambo ya 2023 na ekolo Congo démocratique kolanda OIM mabongisi mamolongo po na migration bakima bitumba basika baye bamunani na kolanda bitumba bizali na monile ya mboka eye OIM elobi ezali po na bomati ya bitumba basima manduki bazali kosala la likolo na ba civili. Mukambi ya MONUSCO na Ituri Marc Karna Soro akambaki lelo na Bunia inguma mokonzi ya ituka eye milulu ya bobandi bolingi la mi bolongwi ya misala miye ya boyiki sikimia na ekolo Congo démocratique na mboka eye. Marc Karna Soro alobi na polele ete MONUSCO ekolongwa kala mingi te na mabilema ekolo eye bayi mampinga ma ekolo Congo démocratique lokola pe bayi pulusu bayi politiki bayike bayi suze civil bilenge pe mangumba ya ba mama bazalaki na milulu miango muyangeli mulandi ya etuka ya Ituri commissaire divisionnaire aos chalwe na ngambo na ye a sepeli na misala bayi MONUSCO bazali kosala na kubundisaka ba simba manduki na etuka ya Ituri. kaka na Ituri ba bundi ba kodeko ba fundami ko bo mali susu bato ba sato ba susu na butu buliki na cheferi ya baema nord peninaka ya bakima bitumba ya roho société civile ya esika eyende epesi sango eyi epi epameli ba kondi ya ikulu kukukate ko pekisa bobo miboye bozali kokoba na butu ya kotana mokolo moyambo ba bundi ba fundami kozala ba ikodeko ba boma kipe lokola ba kima bitumba kuleka tukumineyi na motoba na lala na jugu moyangeli ya etuka asakula kimi kolomi bali miliki ete ba manda da reto minkanda mi abokangami ya bato basala ki bobo miboye esi ebimisa maki nkumu mini kongo ya bokonzi ya basuku Fabrice Zombi oyu atinda maka na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike na tina ya kuluka kimia na bitumba kati na bayaka na bateke atika nisima na kukangama mikolo minei na kanchachi na Kinshasa isakoli moko na basambili bayi Maître Senghor Malemba alobi ete nkumu mini kongo apesa maki apekisa maki kumuna ata bayi libota topi basambili bayi na bokangami bayi nkumu Fabrice Zombi azali sika kupesa mali selisi ya minganga po azali na nzoto ma lamute kulanda Maître Senghor Malemba musambili na ye awangani ete Fabrice Zombi ayebi atali kambul yoko na bubu mami boye buzali kosali maka na kwa mutu kati na bateke pe bayaka pe jisusu na kwilu na kwango na maluku na Kinshasa. Na mubembo asali na Côte d'Ivoire, président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville na lobi Afrika esengili kokangamana kote mpona bitumba bizali na Ukraine. Asali mubembo mwango mikolomike ya mbona itinda ya bakonzi baike ya Afrika bayi bakokende mikolomiko ya kukutana na Vladimir Poutine ya Russie pe na Volodymyr Zelensky ya Ukraine. Mapinga masudan mapameli ba bundi ba force de soutien rapide na bobomi ya moyangeli ya etuka topi ya eta ya Darfour West bitumba bezali kokuba na Sudan Hutu sans amibale ata kobayi molongo ba sengi botelemisi bitumba. États-Unis, Japon, pays Corée du Sud, bah pameli bah missile Corée ya Nord et zali komeka mikolomiye bah missile elongoli bisi ponayango. Mukambi ya Baleopar alaki ete ekolo Kongo Demokratike kobunda na makasi manso po na kolonga Gabon na match ya ba eliminatoire ya CAN 2023 eye ezali kuya mikolo mikoya. Sébastien Desabre asepeli na elonga ya mongete moko na libungu tulu ya Baleopar lubilo leki na Cameroun na liboso ya Uganda na bolengelami na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Batu baike ba telemelaki lelo bilembo ya ba LGBT plus LGBTQ plus to baye ba sangisa kanzo to tupe babala na ka kati na basi to babali na bali na likita ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga Narval Mabila azalaki na botele meli yango pe apesi biso sango e to landa.
Excellent Georges Marie Nembote. Tomoni awa na entrée à Pullman Hotel Caravia pour Nini komi homosexualité. Eza e makambo nini le kia.
Komoni manso tozo mona na moti. Eza ya koleka. Oyo ya makasi mpoko retenir eza nini. Eza koluka. Comment rencontrer le Seigneur? Vous savez, oyo boyoka ka Sodome et Gomorrah, eza ba pratique oyo homosexualité. Komoni ba mindele bazo mona biso peto za ba yuma. Na ndenge na bango ya kokomunike, na ndenge ya bango ya kokorganiser. Ba ko présenter moi eloko oyo ba bombi na sima eza mo. Ils ont présenté tous les signes organisateurs ya DRC Mining awa na Lubumbashi. Biso to boy to lobi tozo banga ngambe. Komoni nyoso to kozwa na mboko ye koleka. Il faut to luka liloba ya Nzambe.
oko jamais oko lukali lo bayanzamba na ba pratique oyo oyo nzamba pinir batu na mokilo oyo kaka Sodome et Gomorre. Les organisateurs vont profiter de la rencontre internationale et de la promotion de la présenter la promotion et le développement de la promotion de la promotion de l'homosexualité. Il y a des cadeaux, des messages, des collègues qui sont en train de se faire. Si on a un peu de temps, 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 on a un peu de temps. Nous nous sommes décidés aujourd'hui de collecter ce message parce que dans la culture, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Nous ne sommes pas vraiment nés pour reconnaître ce genre de choses. Tozana kiltiri ya biso ya bakoko na biso jamais to konzi mabloko ya bamindele wana ya homosexualité za bloko wana nzambe azo pinir makasi bino moko bauti komona na États-Unis na Brésil oyo biso tozo mona na miso nzambe a pinir ba pratika bloko wana. Alors pourquoi nous allons chercher à ce que la vie de Lubumbashi est à la maudite et loko wana to konzi mangote le loko bomoni ke toye na ndenge ya kimya na ndenge ya calme ko protester ko la kisabango kaka ba ekilo tozo sala ke awa oyo to boyi to lingi yango oyo kali susu te to lingi pe ba pratika wana tena ba organisateur partir à l'élo, il ne faut pas s'excuser pour la bêtise ou la bataille qui l'obéit. Pas s'excuser, pas l'ombre, le bloc, tout le monde, on ne peut pas bande à respecter Bisson Lengue et Sengeli Eza.
Bon, tout le monde,
pour la Rosala et pour la réunion d'affaires sur les mines, bazo profiter de ça là. Message à propagande, il y a LGBT, il y a un toboy. Tout le bito est à la magambo à mine. Magambo à mine, on a bito, et ça déjà, on a pas problème, et belé nos mines, et ça ensanglanté, on a baguette, on a bilogo moussous. To lingite ke pona kozwa musala lelo baba anda ko exiger bato baza la ba lesbienne baza la ba homosexuel biloko wana biso tozo boya ngona Congo ba loi na biso culture na biso ba mers na biso na Congo e boyi homosexualité. Alors to lingite ke a travers DRC mining ba koti se loko wana ba sala publicité po ba na kisa mokili mobimba ke na RDC to ndime homosexualité lokuta lelo eza premier avertissement to yawa to ebisi ba organisateur ba senga excuse publique. Et puis, il y a biloko nyonso ya ba homosexuels eza na kati yao. Basala makambo na bango. Soki lobi basali yango te excuse publique et puis na kolongola ba insigne nyonso homosexuel tokoya lisusu. Tokolemba te po toza ba africain, nous restons africains, toza ba chrétiens et toza pe ba musulmans, toza na ba croyance ebele mais homosexualité na Congo ele kakati.
Ezalaki bongo Narval Mabila na Lubumbashi na okatanga esika bato ba telemelaki bolakisi ya bilembo ya LGBTQ+ na likitali ya DRC Mining Week. Mbano ya bomati molunge na mokilie munisami mingi mikolomie na etuka ya Kwilu bavandi ya ingumba Bandundu bazali kulela pona yango tulanda sango yango na gingia bana ingumba ya Bandundu.
Bandundu mboka mokonzi ya etuka ya Kwilu baimboka bazali komile la lolenge moi ezali kobima makasi kobana na 6h ya tongo pe ya pokwa. Vewa Lingala ezwaki makanisi ya kotuna mituna na baye bavandi na kati ya Bandundu pona makanisi na bango. Toyoka moko ya ba mama azali kopesa makanisi na ye.
Mama Rose Mikwari azali habitante ya ville ya Bandundu. Banda to botama en tout cas moyi moko oyo za insupportable. Ovana na ndako, ovana libanda kaka ndenge moko ndenge na zwa boy. Oza mobali, soko na longolio bilama na mukongo na ngani somona ba buigui. Tina kingo ulunge mwaete na bana peto saba ona ndako awa kaka ndenge moko tuto moninga anazo bi mabana no tuko mela mai o mela mai ya malili o mela mai ya pompe kaka mulunge na mudong chalet ozoka chalet lokola ete tango mwasa banda susu menopause na bana mike moni bazo toka toka do moni otuninga boy moni na longo longo ba bi lamba longo ba single o bazo mo pepe mo ele kimingi.
Jiras Emaka azalimpe moko na bavandi ya Bandundu. Ye apesi mateya na bavandi ya Bandundu lolenge bakoki komibatela na tango ya bamoi oyo ya makasi. Apesa kimpe makanisi na ye toyoka ye.
Pe la deli na biso esengeli totale la yango. Eza na batisi esengeli kuivite na periode oyo. Notama batisi lure, bakaki, bajine. Eza biloko esengeli penda to evite mingi na periode oyo.
Docteur Lomingo. Spécialiste na santé publique ye akebisi pe bavandi ya Bandundu na komi batela na bamoi ya makasi oyo toyoka ye.
Kai docteur Lomingo le boa bone na sala kan inspection provinciale ya santé ya Kwilu. Conseiller ba tout repesa mo exemple mo ko ndenge ba sala kan likaya. Soto bimisimbisi otie na moyi suka nango akokauka. Yango yo biso te sengeli ndenge tozo zo moyi oyo tombe la mayi mingi plus de 1 à 1 litre et demi par jour selon kilo ya mutu. Tant moza ko mela yango eza ko zongisa eza ko combattre déshydratation. Oyo tolobarama esil nanzoto.
Esengeli koyeba ete engumba ya bandundu na ntango oyo ezalaka malili makasi kasi bazali kokamwa lolenge ya bamoyi oyo oyo ezali kotungisa bayimboka na kozwa atampongi ya malamu te. Uta engumba bandundu kingia bampona lolaka la Amerika vyo alingala.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Pessibino, rendez-vous pour la copie Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na lingala, na nous salimate.
Lelo ezali bongo mokolo ya minei ya mposo tolandaka linaka na biso monganga na sala nini kasi lelo ezali na mwa motuna Fatuma Kalala alimasi atunaki na dokotolo Fura Sadari ezali monganga na Kinshasa motuna yango ezali lokola basi mpe ba mama mingi na ekolo Congo démocratique tope na Afrika basalelaka toyeba esengeli ete basalela antibiotique tote tango bamuna ka sanza na bango liboso na tango ya sanza tope na sima tulanda masulu kati na docteur Fora na Sadar na Fatuma Kala Alimasi.
Munganga nazo yokapasi awa na sala nini?
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga
le nzambe akelela basi asalaki basi nyonso bazalaka na baregle eza fenomene moko naturel oyo ezali kolakisa ete mwana mwasi akomi na bakoki ya komema zemi.
Utaka wapi baregle yango?
Baregle mpo na koexplike esika ewutelaka na obanda nanu pa koloba soki ba règle eza nanu constitue na nini. Okoyeba ete ba règle ezala constitue na ba sécrétion ba biloko moko ezala na kati ya vagin na biso eza pe constitue na mai eza constitue na makila. Sikoyo ba règle eutaka wapi? Appareil génital féminin nzoto ya basi ezala na deux parties. Oza na partie moko oyo eza externe oyo tomonaka ngo na libanda na partie moko oyo eza interne. Partie externe eza oyo tomonaka libanda ba lèvre ba grande na ba petite lèvre tomonaka clitoris pe tomonaka pubis. Siko la partie interne ya organe génital na biso basi kuna nde toza na utérus toza na ba trompe toza pe na ba ovaire. Siko utérus c'est ce qui va nous intéresser po ba règle eutelaka kuna. Ba règle eutaka na partie moko ya utérus o tobengaka endomètre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois endomètre e fomwa maka ezwaka mwa épaisseur. Faudrait déjà toyer bakke nanzoto na biso basi ndenge nza basala tozana eloko moko babengaka ovocyte wana eza tango eza nanu moke ndenge cycle ezaleli cycle ya pendant règle mwa wana i mobimba o règle ezalelaka chaque mois moto azomona règle faut koyeba règle nanu eza divisé na deux phases eza na deux parties to na partie 1 na partie 2 siko chaque mois partie 2 ya règle eza partie où ils ont constitué maturation ya ovocytes wana na bengi. Ovocytes wana eza cellule ya reproduction.
Ya mwasi.
Donc tant voilà, tant on a nous eza mukie ba benga ro ovocytes. Après ce qui est comme mature et coli de ba benga ro ovule. Ovule ya wana nde eloko evanda kana kati ya endomètre ezela spermatozoïde et ya esalanine ekutana nango pour que mwasi azwa te. J'espère que juste là, on est en train de se comprendre.
Et aussi comprendre, balandipe ya émission et biso, mon grand master en ligne, va comprendre.
Voilà. Sauf qui, la partie 2, pendant que ovule et zoze la spermatozoïde, et ya effet fécondé ya spermatozoïde et y était. Ovule et costa la nini, éco finana, ovule et luka est libéré. Endomètre, il faut être libéré endomètre. Endomètre est quoi un néné pour parce que ébinini ébi que spermatozoïde est quoi ta banda est quoi ta lacati est quoi féconder ovule et puis grossesse est quoi ça les mazem est quoi ça là endomètre est fou mais y a moi mener pour notre cas espace afin que ce qui zemi salemi et évolue. Alors si jamais zemi ayeté spermatozoïde ayeté féconder ovule t qu'est-ce qui va se passer? Endomètre, oh, il y a qui mounen le wana, et qu'on l'ouka, et regagne taïna, et qu'on banda kose desquame. Tant ou est-ce desquame, desquamation wana ne isa, pareil.
Docteur Foura, er l'obiko desquame, c'est-à-dire, e bandiko finana, e bandiko konda.
En quelque sorte, e bandiko konda. Desquamation, n'habite la restriction, on n'est ni mais, bah, tu vas aussi comprendre que, endomètre, oh, il y a qui mounen pour que etika espace. Pour la zemi, ceux qui jamais salemi et vivre bien et qu'on regagne taille normal, processus ou la médecine de la desquamation.
Okay.
Desquamation, c'est la règle.
Mm-hmm. Voilà. Alors, docteur Foura, la règle est vraiment normalement. Et puis, ça m'a dit, mon anakana agini et pas à banabas. Puis, soukakana agini.
Alors, la règle, en tout cas, ça, maintenant, ils ont dépendre. Ça dépend de, ils ont dépendre d'une femme à une autre. Ils ont la base moussousou, bah, ok, au moins, on a déjà barré de l'envoi à partir de 10 ans. Ils ont la moussousou, bah, moi, on a un retard jusqu'à 14 ans. Donc, âge moyen est coquille varié entre 10 à 14 ans. Mais âge où le barré de l'écatanaka est dépendaka, n'a vécu, n'a n'aigné moi si à vivaki, n'a s'expliquer. Pourquoi je dis ça? Parce que, pendant chaque mois, ovule moko et ça l'a libéré. Parce que règle, et ça libération à ovule voilà, suite à la desquamation. Chaque mois, moi si a perdaka ovule moko. Chaque mois a perdaka ovule moko. Mais, ce qui moi si a kangize, a ko perdre ovule à ta mon côté. Donc, bon, ovule wana nyonso. Ouais, il fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois. Parce que, bah, si m'tou ka ça l'a réalisé 10 mois. Donc, bah, ovule wana fallait qu'il a perdre pendant 9 mois, pendant 10 mois, a ko perdre yango te et ko za la conserver. Si une femme a beau peut-être 10 balles, vous comptez ce que le nombre de filles ou a gardé qui pendant 9 mois pour ses 10 enfants, cela fera en sorte que, à Kokota, ménopause nous quitte. Donc, absence de règles, pour la moitié, ceux qui moitié ont la règle, le premier signe, et l'oral gosot au kanisilaka, soit zemi, ceux qui déjà âge, ils ont avancé, ils ont dit qu'ils ont la ménopause. Donc, arrêt à la règle est dépendant. Ceux qui moitié, à Bota, à Bota Nanouté. J'espère que bah auditeur n'a dit ce va comprendre place soile.
Naza sûr que bah auditeur va comprendre. Pour la maman Likambo Foma le tout a dit Kolobila, est-ce que ce qui va régler si li, moi si asengeli, commis soukola, posoukola na eloko, tope, ce qui va régler si li, moi si asengeli, komela eloko, na eloko, na soki, moi si asengeli, komela antibiotique, po na ko. Nettoyer nzela na ya mwasi pambate auti ko bimisa makila ebeli makila on peut être mon suspeza ya solo ou bien dengue nini le bel épisode na docteur Foura
na eloko etali ko mela ba antibiotique to ko sokola avec babilo ko ebeli selon ba astuce ba pratique ebeli autres au moins na ba réseaux sociaux. En commençant par les antibiotiques, faudrait d'abord que ba auditeur na biso ba ye ba antibiotique ezali. Pour n'avoir que ben on peut cette explication, mais faut pas comprendre ce qui antibiotique est ni antibiotique pour ça qui si on va mélanger pour n'avoir traiter infection. Alors que naouti kolobango tantôt ba règle est un phénomène naturel, règle est un infection t. Ce qui veut dire après ba règle ba mélanger ba antibiotique t, que ce soit pendant les règles, que ce soit après les règles, et en dehors il y a indication, en dehors il y a que munga wa episode mela, ce qui munga wa episode mela antibiotique t comme mela antibiotique t, est à la pendant la règle, est à la après la règle, ou bien dans la situation ni on somme sous antibiotique et mela maka na loenge t. On a battu oyo parce que santaka gêné, on nomme sous la règle de la santaka gêné, La meilleure des choses à faire, c'est la maille. Nzambe a pesi biso mai oyo ya biso e mai oyo e bimaka na robinet. Soki rende ozo sentir ke ezo gêné yo, okoki osala nini, osokoli na ntongo, osokoli na midi, osokoli na pokwa. Ntango ozo sokola, utilize une grande quantité ya mai mpona kosokola se na biso basi. Soki journée na yo ezalaki otambolaki na moyi ozongi leo na toki mingi, okeyi osokoli. Okoyoka basolo ekozala te.
Kosokola pe ko s'échange, Dr. Fura.
Justement, au socoli, serviette hygiénique, aux alaïques, on utilise une souche. C'est pas qu'au socoli, au socoli, serviette, on est à calozoli, sinon, au socoli, au changé. Ceux qui ont un cacette hygiène beaucoup, au socoli, 3 fois, au socoli, 4 fois, mais au utilisé, bah, on souche au moins, oh non, bah, il y a un peu de la solité, il y a un citron. Bah, il y a un peu de la non, il ne faut pas faire ça. La meilleure des choses à ça, c'est qu'à Kosokola, ma, il peut changer ma serviette.
Comment il y a un peu de là-bas? Tout ce qui va aller, ça, les là-bas, antibiotiques, tout va qui s'il est dans le monde, dans ma barrique.
Déjà, ma antibiotique, comme je venais de le dire, c'est qu'il y a qui s'il est dans le monde pour la traiter d'infection. Règle, c'est qu'il y a infection, c'est. Si, comme, prise d'antibiotiques, sans aucune raison. Ce que vous avez raison, c'est que vous avez antibiotique. Vous avez créé une résistance à l'antibiotique. Antibiotique. Je vous expliquer. Nous avons besoin d'antibiotiques. Nous avons malade. Vous avez l'infection de mon côté, vous avez le corps de mon côté. Mais chaque mois, vous avez un bon antibiotique. Vous avez un bon antibiotique. Il se peut que vous développez microbes, vous développez infection de mon côté. Alors que yo o melera ba antibiotique déjà sans pour autant aux à la raison ya ko melela ngo et nous autres na yo e bon ki ko développer résistance face antibiotique wana tant ko za na infection e ko senga yo o melela antibiotique ko melela antibiotique mais antibiotique e ko ka ko traiter yo malade mingité pour na nini parce que nous autres déjà e combine la résistance face ya antibiotique wana c'est ça le danger ya ou mais la antibiotique sans indication.
Madame Mingi, docteur, l'engolobi antibiotique, et zalipe lo lenge moko nel kambo itali komi kotia ba ovule.
Justement, ba ovule, na evi basi moussous bazalaka, après ba règle la baro, akosa la ba bain avec des citrons, avec de l'ail, je ne sais pas avec quoi, et puis en même temps, akobana komi tia ba ovule. Et ça, pratiquement, il faut pas abandonner. N'est-ce qu'il y a des gens qui ont été déjà naturellement, on dirait que soda moko boy baba tela kayango face na ba microbe. Ma pratique wana et ça la ranini et modifia ka milieu wana. Tant ozo modifie milieu wana, ezo forma ba soda naturel on dan ma teli biso pour ma protéger biso, ezo tika porte ouverte la ba microbe. Donc yozo sa la ba pratique ozo utilise ba ovule. La objectif ya ko se protéger alors que ozo bébé sa ozo détruit, ozo ouvrir porte, ozo forma la porte na ba microbe pour que ba kota sans le savoir. C'est un peu ça.
Maintenant, Dominique, docteur Foura, nandengo le bénéfice na autoki ko kanga na mukolo ya lelo ezali ba règle ezali phénomène naturel et lobi ko lingi ko lakisa ete ozali normal makamnyo ezali normal ozali na bosenga ya komela kisi moko te na le bandeli na sima ya ba règle ezali bongo docteur
ezali bongo ozali na tina ya komela kisi te. Vous avez une astine et un retien de l'eau qu'on a calti petit.
Maintenant, nous venons, docteur Foura.
Maintenant, nous, maman. Merci beaucoup pour l'invitation à Bino.
Et Zalaki Bongo Munganga Nasala Nini, docteur Furasa Daria Kinshasa Zalaki Koyanula, na Fatuma Kalala, Alimazi Suki Singili Kosalela, tout est ba antibiotique na basi tango ba munaka sanza na bango yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi lelo tulubaki batu baike ba telemilaki lelo bilimbu ya ba LGBTQ plus to ba ibasanga naka basangisa kanzoto to babala naka kati na basi na babali na likita ya DRC Mining Week na Lubumbashi na Okatanga tulandaki pe eti mbano ya bomati ya molunge emonisami mingi na Kwilu na Bandundu matundu mingi na Patrick Dea na Fatuma Kalala Alimasi ba ibasunga kibiso unzela ya singa toko bakulanda lulaka la Amerika manaka mabiso ngai kombo na ngai Edi Isango.